Režisér Slávek Horák bol dlho známy, hlavne v reklamných kruhoch. Pracoval na celosvetových kampaniach pre rôzne značky. Za svoje reklamy dostal niekoľko ocenení na českých aj medzinárodných reklamných festivaloch. V roku 2015 vymenil reklamu za kinematografiu a natočil celovečerný film Domáci péče. Námet na svoj druhý film čerpal zo života Václava Havla. Slávek Horák, rodák zo Zlína, je hosťom dnešných hovorov. Od mikrofónu zdraví a dobré počúvanie praje Tatiana Čabáková.
Hovory.
Slávku, tak vítajte v hovoroch u nás.
Dobrý deň.
Poďme sa trochu pozrieť na úvod, na váš filmový vývoj. Jeden filmový web označil váš film Domáci péče za oneskorený filmový debut. Mali ste 40 rokov, keď prišiel do kín. Vy ste sa ale dlhé roky úspešne pohybovali ako režisér v reklamnom svete. Tak kedy vás to začalo lákať k tomu filmu?
No, ono mě to k tomu filmu táhlo už, když mi bylo asi 20, a proto jsem taky šel studovat nejdřív na filmovou školu do Zlína, potom na FAMU do Prahy, ale tak nějak jsem k tomu měl jako velký respekt k tomu celovečernímu filmu, nechtěl jsem dělat jen tak něco, nechtěl jsem dělat ani žádnou zakázku filmovou, ani nic jenom žánrového, nebo nic studentského, nebo nějaké pokusy, tak jsem tak nějak celou dobu věděl, že na to ještě nejsem zralý a dělal jsem raději ty reklamy, kde je ta nezralost naopak výhodou. A teprve, jak mi začalo táhnout na 40, tak už jsem si začal říkat, že zralý možná nebudu nikdy, ale čas letí i tak strašným tempem dál, tak že to musím konečně zkusit.
A potom přišel ten oneskorený filmový debut.
Ano, oneskorený a třeba o 20 let oproti tomu, když jsem začal studovat film.
Co podstatné vás naučilo jako filmára nakrucení reklam?
No hlavně to, abych ten film nedělal jako reklamy. To znamená to, že v reklamě je všechno soustředěné na to, aby to všechno dobře vypadalo, aby všechno vypadalo nablízkaně, idylicky a jednoduše stravitelně, kdežto film by měl být především, myslím, o tom obsahu, o tom vnitřku, a který se u reklamy neřeší vůbec, že jo, tam je úplně banální, nyní s malinovou příchutí nebo o 20% levnější. Takže já se na těch reklamách učil hlavně takhle, jako tím negativním příkladem. Ale bylo tam samozřejmě i pár filmařských věcí, které se tam dají naučit dobře, a ta nejdůležitější je vyprávění zkratkou.
Je bežné pre filmových režisérov, že v nějakom mezidobí, keď netočí zrovna filmy, točí reklamy?
Já myslím, že spousta lidí to tak dělá, ale já to nedělám, protože já jsem si i ten první film Domácí péči, i ten druhý Havla taky psal. Havla jsme psali společně s Rudolfem Suchánkem, spoluscenáristou, a to psaní mi vyplní přesně ten čas mezi těma dvěma filmama. Takže já bych neměl ani na reklamy čas a ani nechci vlastně rozptylovat svoji pozornost tím směrem už.
To znamená, že je to uzavřená kapitola na teraz?
Pro mě jo, ano.
Vy pochádzate zo Zlína, tam ste študovali aj filmovú školu. Vo vašom rodnom kraji sa odohrával aj váš prvý film Domáci péče. Venujete sa v ňom téme nevyliečiteľnej choroby. Hlavná hrdinka má rakovinu v štádiu, keď sa už nedá liečiť. Slavku, prečo takáto ťažká téma hneď v tom prvom filme?
Tak pro mě není ani tak tématem toho filmu ta rakovina samotná, jako spíš to, jak ta hlavní hrdinka se staví sama k sobě. A ta rakovina je tam vlastně takový spíš jako katalyzátor toho, že se sebou musí začít něco dělat, což celý život zanedbávala. A to je pro mě velká téma, kterou vlastně jsem převzal od mojí maminky, podle které je ten film napsaný, která naštěstí je zdravá, klepu na dřevo, která nic takového jako přímo prožít nemusela, ale ta téma toho, že moje máma, která opravdu dělala zdravotní sestru pro domácí péči a starala se o všechny lidi v širokém regionu, ale zapomínala často na sebe a dělala to na úkor sebe a tím se vlastně jako ničila, až to mohlo špatně skončit. To je pro mě velká téma, myslím si, že to jako téma, které je taky společné téhle generaci našich maminek a babiček, které byly vychovávané k tomu, aby se obětovaly pro rodinu a sebe samé dávali až na poslední místo. Což myslím, že není správné, a já to tak nějak chtěl pojmenovat, vytáhnout na světlo a trochu narovnat.
ocenila vaša maminka to, že bola vlastne predobrazom hlavnej predstaviteľky vo vašom prvom filme?
Jo, jo, mámě se to moc líbilo. Máma je právě jako veselá, otevřená, pozitivní povaha. Zvláštní bylo, že já, když jsem ten film psal, tak jsem vycházel nejdřív ze zážitků mojí mámy. Ona mi vyprávěla, co, kde tahala babičku z hořícího domu, která usnula s cigaretou v posteli a tak dále. Spousta dobrodružných historek. A to jsem si všechno zapisoval a myslel jsem, že to bude ten film. A pak jsem zjistil, že to jsou sice jako veselé historky, ale jako film to nefunguje, tak jsem tam začal přidávat tu nemoc a celou tu jakoby filmovou konstrukci, aby to fungovalo. No a ve výsledku vlastně tam není snad jediná autentická historka ze života mojí mámy, ale přesto, když to maminka viděla, tak mi na konci říkala, že jsem ji vystihl úplně přesně. To je to, co si myslím, že film má dělat. Pomocí fiktivních zkratkovitých věcí vystihne tu realitu ještě jako výraznějíc, než tak, jak se ta realita stala.
Vo filme ste si i zahrali. Baví vás stať pred kamerou, keď sám ten film režirujete?
Já jsem si tam zahrál tak jako napůl z nouze a napůl po zkušenosti z toho, že když mě občas osloví někdo z mých kamarádů režiséru, jestli bych si u něj něco malého zahrál, tak vždycky jdu hrozně rád, protože když jsem na place jako režisér, tak ta odpovědnost za celý ten projekt je obrovská a já to třeba prožívám docela těžce. Já se moc nebavím na natáčení, spíš jako jsem pod takovou jako dekou. A když k někomu jdu ale na place jako herec, tak to beru hrozně lehce a přijde mi, že moje zodpovědnost je nulová na naučit se tři věty, že jo, což zvládnu cestou na plac. A hrozně si to užívám, že můžu na tom place být, mít tam spoustu volného času, okukovat práci ostatních a tak. No, jenom, že jsem si nějak jako nespočítal, že tohle spojit je úplně ta nejhorší kombinace, protože jsem si to už neužil ani jako herec. Navíc jsem spadl ještě do větší deprese jako režisér, protože mi tam utíkají režijní věci, takže to už asi v takovémhle rozsahu opakovat nebudu, to nechci, navíc já nemám nějaké herecké ambice a to fakt jako dělám jako legraci. A v tom novém filmu taky ani nejsem už, naštěstí. Vlastně ve výsledku to nebyla zase taková jako příjemná zkušenost, jak jsem si myslel, že to bude. Naštěstí mám skvělého kameramana, který dokáže režírovat za mě. Takže v těch scénách, kdy já jsem byl před kamerou, tak to vedl on společně s pomocným režisérem. Ale stejně, vím, že tam byla scéna svatby, kdy jsem byl jako ženich, jsem seděl, něco jsem tam hrál a teď to tak jako volně jelo a já jsem se tam jako ženich do toho dostal a zapovídal se svojí nevěstou a po asi 10 minutách už jako začali všichni tak nějak pokašlávat a nikdo nechtěl říct stop, že já jsem zapomněl, že to bych měl říct já, takže ta scéna jela do nekonečna. Všichni jako věděli, že něco špatně, ale asi si mysleli, že to nějaký chytrý záměr ode mě. A tak se jako neodvažovali, že protože to nesmí na place nikdo říct stop, kromě mě, kdybych náhodou měl jako připravený nějaký překvapení. A žádný překvapení připravený nebylo, jenom zase prostě zapomněl. No a od té doby jsem zjistil, že už jako tohle dělat nebudu.
Tu scénku, kterou jste si na seba vymysleli v té vani, jako na vás, vaša budoucí tchýně, svokra, sprchuje obrovskou paní, která je vyzlečená, ona je sprchuje pozadě. Tak to ste niekde videli, alebo to ste si vymysleli, pretože to vyzeralo dosť bizarne.
To som si vymyslel, ale vlastne vychází to z toho, že zase ste mojí mámy. Vychází to vlastne z reality, pretože ona je opravdu schopná říct, ako jestli jedeš tam a tam, mohol bys mě hodit k tý pacience, což je naprosto v pořádku, jasne, rád tě tam hodím. A když už sme tam, pomůžeš mi vyměnit tý paní plínku, že jo, nebo pomůžeš mi jako odvést ji na záchod, prostě pomůžeš mi ji přebalit a tak dále. A pro moji mámu je to samozřejmá věc, protože zdravotní sestra dělá ty věci denně dlouhá léta a pro mě je to naprosto bizarní zážitek, takže z tohohle jsem vycházel a ještě to nastavil tak, aby to bylo v tom filmu extra bizarní tím, že ten ženich je takový jako navoněný pán z Prahy a ta paní teda, aby byla opravdu v co největším kontrastu a celá ta jako bizarní situace toho pomáhání druhým a byla v co největším kontrastu tady k tomuhle klukovi z Prahy, který nikdy nic takového nezažil.
Milí poslucháči, hosťom v hovoroch je režisér Slávek Horák.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy ste napísali, že film Havel ste počali v Amerike na festivale v Palm Springs. Boli ste v euforickej nálade a keď sa vás ľudia z branže pýtali, čo budete točiť, povedali ste, že film o Havlovi. Držalo vás to potom stále, alebo ste chceli aj cuvnúť od tejto témy, hovoriaci, že to nebude možno také jednoduché, ako sa to zdalo?
Ne, to bylo od začátku, to šlo už jenom pak nahoru, ta euforie a nadšení z toho, že bychom dělali Havla, nebo že budeme dělat Havla, protože od toho, že bychom to mohli udělat, jsme okamžitě přišli k tomu, že to musíme udělat a pak už jsme jenom hledali cestu, jak to udělat co nejlíp.
Děj filmu se začíná rokom 1968, končí novembrom 1989. Vy jste scénaristom filmu spolu s Rudolfem Suchánkom. S ním jste písali už scénar na domácí péči.
Ano, na domácí péči to vzniklo tak, že já jsem napsal scénář, nějakou ranou verzi a dal jsem to Rudovi přečíst. On se do toho položil natolik, že vlastně jsme to pak psali spolu. Na tomhletom projektu na Havlovi už jsem oslovil Rudu od samého začátku a už jsme to začínali psát spolu.
Ako vyzerá ta spolupráce, keď na tom scénáři pracují dvaja?
My jsme se obden, pondělí, středa, pátek scházeli u mě od 12 do 4, takhle jsme seděli u jednoho stolu a mluvili o tom, jak to udělat. Pak vždycky ten další den se nám to nějakým způsobem rozleželo v hlavě a sešli jsme se ten další den a znovu jsme probírali jako jak tu reflexi na to, co už jsme si řekli, tak ty nové věci. A zároveň jsme si dávali taky nějaké úkoly, kdo co přečte, kdo co nastuduje, protože tam bylo mraky studijního materiálu, rešerší a věcí potřebných na studování.
To jste čítali vy, alebo jste měli k tomu rešeršistou, který vám pomáhali?
Měli jsme i rešeršisty, kteří tak jako něco, co už jsme opravdu nestíhali načíst nebo nakoukat, tak já jsem třeba rešeršistu, který nakoukával jako desítky, stovky, možná hodin nějakých videí. Pak mi doporučil vybraný pasáže, které by k něčemu mohly být, protože já bych neměl čas to nakoukávat všechno.
Podle jakého klíče jste nakonec vyberali ty situace v životě Václava Havla, které jste dali do filmu, alebo které vás inspirovaly, že se objavili vo filme nějakým způsobem?
To jsme dlouho hledali, protože těch situací a historiek je spousta. Spousta z nich je zajímavých, zábavných, tragických, komických. Ale samozřejmě jsou to jenom situace. Ten film, aby fungoval, tak musí mít nějakou ústřední linii, že musí mít nějaký oblouk dramatický, musí tam mít spoustu věcí. Takže my jsme začali tím, že jsme si vybírali takové opěrné body, co chceme, aby tam opravdu bylo, co jsou takové ty zlomové momenty v Havlově disidentském životě, protože jsme se z začátku rozhodli, že se chceme zaměřit na to disidentské období, že už nepůjdeme ani do toho prezidentování, ani do jeho rodiny a mládí. Když jsme měli ty opěrné body, tak jsme začali hledat, co to všechno dává dohromady, co z toho jako vychází z těch opěrných bodů za konstrukci a tu jsme pak začali doplňovat o ty drobnější momenty a o ty ještě menší momenty, o věci, které to všechno budou spojovat, aby to drželo pohromadě a takhle jsme to stavěli.
Dôležitou linkou filmu je súkromný život Havla. V jeho živote bolo v tom období, ktoré vy tam znázorňujete, viac žien. Vy ste tam nechali len ženu Pavla Kohouta ako jeho milenku. Ako ste pracovali vlastne s touto oblasťou Havlovho života?
Od začátku jsme byli rozhodnutí, že aby to byl plnokrevný, plnotučný film, tak tam musí být nejenom ten život veřejný, politický, který je poměrně známý, ale taky ten život soukromý, který je známý částečně, ale ve kterém se ta postava, že většinou ve filmu, projevuje víc otevřeně v tom soukromém životě. Že každý se projevuje víc otevřeně doma než na veřejnosti. Proto to pro nás bylo tak důležité mít tam ten soukromý život, kde se můžeme pokusit nahlédnout trochu víc do Havlovy povahy a do jeho charakteru.
V rozhovoroch, které jste vedli pro jeden spoločenský časopis s hercami, kteří stvárňovali hlavné postavy, tak jim připomínáte v otázkách různé situace s nimi, které vám jako režisérovi komplikovali život. Doslova ste kládli otázku Ani Geislerovej, že či vie, že vám komplikovala život tým, že nechcela prehrávať určité situácie, ktoré vás napadli priamo pri natáčaní a neboli v scénári.
Ne, tak to takhle to vyznívá docela dramaticky, ale jo, my sme si dovolovali improvizace na place, ja som měl spolu scénáristou Rudu Suchánka každý den na natáčení. Většinou sme každé ráno upravovali dialogy, niekdy sme jej úplne přepsali, tak to samozřejmě ty herce trochu rozhodí a někdy jsme to přepsali do něčeho, co je zaskočilo a s čím nesouhlasili. tak to jsme si pak museli vyříkat a vždycky tam byla možnost vrátit se k tomu původnímu textu, no, k tomu původnímu scénáři, který všichni herci četli a připomínky, které k tomu měli, už jsme dávno před natáčením jako zpracovali spolu.
Slavku, ako to vyzerá teda na tom natáčení? Vy rok pracujete na nějakom scénáři, vycizelujete tie dialogy, potom príde den D, kedy to idete natáčať a všetko je inak? Teda.
No jo, to je, zní to úplne bláznivě a občas z toho niekto překvapený byl, ale i toho sme dělali, i toho sa nám stávalo, protože v momente, kdy sme ten film roztočili, tak sme zistili, že ty herci sú tak skvělí, že jim stačí méně dialogů většinou, takže my sme většinou zkracovali, zjednodušovali a zkracovali. Čo sme zistili, že to ho odehrají mnohem víc ve tváři, mimikou nebo gestem, než je nutné napsat. To je samozřejmě pro film velkým požehnáním a toho jsme chtěli využít, protože čím méně se řekne, čím více ukáže, tím lepší film. Každý den stojí strašné peníze, každá minuta stojí hrozných peněz. Tam je jako těžký si vydobít nějaký tvůrčí prostor a ustát si ho, ale my jsme to udělali, protože jsme věděli, že o tu tvůrčí činnost tam jde především.
Ale nevydobili ste si to, že by Viktor Dvořák, ktorý hral Havla, prerušil svoju prácu v divadle, ako divadelný herec?
Jo, to je téma českého filmu obecně, že většina herců českých hraje jak divadlo, tak ve filmu, protože já to chápu, film by je neuživil samotný, navíc milují divadlo, to je mnohem víc herecká platforma než ten film, že film je hodně o režisérovi a dalších profesích, divadlo je jen a jen o hercích. Takže oni hrají divadlo a z toho jim vyplývají takzvané závazky, že oni teda přijdou na plac, točí celý den a večer mají divadlo, to znamená, že musí třeba nejpozději v 6 odejít, což je často problém. A já jsem chtěl, aby Viktor ty 3 měsíce, co jsme natáčeli film, aby nehrál divadlo vůbec. A on mi nějak jako vysvětloval, že to nejde, že existuje něco jako divadelní sezóna a tak dále a závazky a já jsem to vůbec nechtěl slyšet. No a nakonec on teda jako nám vyšel maximálně vstříc a měl asi jenom 5 představení za celé to natáčení, ale i tak jako mě to teda vadilo moc, protože když víte, že děláte něco, že tam stojí 100 lidí, že ten natáčecí den stojí 1 000 000 korun a kvůli představení pro nějak, pro 150 lidí, dejme tomu, musíte skončit o 2 hodiny dřív a přitom byste za ty 2 hodiny stihli ještě možná něco skvělého, co v tom filmu bude na pořád. A ten herec odjede, aby odehrál představení, který momentem, kdy skončí, jistě zanechá stopu v srdcích diváků, ale...
Vy to hovoríte stejně. Tak troška ironicky.
No. Tak já bych jako byl rád, kdyby tohle se v českém filmu změnilo, ale na druhou stranu chápu herce, samozřejmě chápu je.
Bol rozdiel pracovať so skúsenou filmovou herečkou Annou Geislerovou a s Viktorom Dvořákom naproti tomu, ktorý hrá prevažne v divadle?
Byl to rozdíl a bylo to skvělé pro film, protože já jsem si to teda i uvědomoval při tom obsazování, proto jsem se nebál obsadit Viktora, který těch filmových zkušeností tolik nemá, nebo ne v hlavní roli, do role Havla, který měl být takový jako přemýšlivější a řekl bych až submisivnější vůči Olze, která se mi vždycky jevila suverénější jako rozhodnější. A říkal jsem si, že i to, že ten Viktor tolik těch zkušeností nemá a Áňa je má, takže se to přenese i do toho hereckého výkonu a do té jejich přítomnosti na plátně a myslím, že to se i stalo. Viktor byl velice opatrný, pečlivý, všechno si rozmýšlel, všechno dlouho zvažoval. Áňa se nebála do spousty věcí prostě vlítnout a dát to na první dobrou a být v tom skvělá. To myslím, že nám hodně pomohlo takhle, protože to odpovídalo charakterům těch postav, ty jejich zkušenosti.
Herečka Barbora Seidlová, ktorá hrala Havlovú milenku, mala s Václavom Havlom osobnú skúsenosť, pretože hrala v jeho filme Odcházení, ktorý on režíroval. Bolo to pre vás dôležité, že sa s ním osobne poznala, že mohla vniesť cez seba do filmu nejaký esprit, ktorý s ním zažila, alebo to sa tam neobjavuje a nie je to dôležité?
Já jsem, když jsem vybral Báru na tuhle roli, tak já jsem si ani neuvědomoval, že vlastně hrála v Odcházení, že vlastně musí znát Václava Havla poměrně dobře, protože spolu zažili natáčení, což vždycky ty lidi zblíží a odkryje charaktery a tak dále. A já jsem si to uvědomil až snad těsně předtím, než jsme šli točit. No a když jsem si to uvědomil, když mi to došlo, tak jsem pak o tom s Bárou mluvil. Ona mi řekla pár zajímavých věcí, postřehů z natáčení, odcházení a hlavně mě uklidnila, že tak, jak ona Václava Havla poznala, tak ho ve scénáři máme, že jako jdeme správným směrem. No, což bylo samozřejmě hrozně hezký slyšet, obzvlášť když už se šlo na natáčení.
Domácí péče je váš příběh, který jste si vy vymysleli na základě inspirace z vašej rodiny. Havel je film o člověku, který reálně žil. Který z těch filmů se vám tvoril jednoduchšie?
Ono u domácí péče to samozřejmě bylo jednoduché v tom, že ode mě nikdo nic nečekal, nikdo nevěděl, z čeho to vychází, o čem píšu, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Každý to bral jako čistě fiktivní příběh. I když pro mě to byla víceméně ne biografie, ale byl to příběh o mojí mámě, takže pro mě to vycházelo z reality. A u Havla to samozřejmě vychází z reální postavy, kterou neznám nebo jsem nepoznal, a z dalších postav. Ale zase jsme se museli propracovat k nějakému příběhu, který bude fungovat jako fiktivní příběh. Takže tam to asi bylo těžší, protože jsme každý den znovu jsme museli hledat ten balanc nebo tu hranici mezi fikcí a realitou, mezi tím, jak by to nejlíp fungovalo jako film, což je ta fikce, a mezi tím, jak se to skutečně stalo, což je ta realita. Nechtěli jsme tu realitu úplně překroutit, i když by to byl zajímavější film, ale zase jsme to nechtěli nechat jenom na tom, jak se to stalo, protože jsme chtěli, aby ten film byl zajímavější. Kdyby jsme to nechali jenom tak, jak se to stalo, tak tam nedostaneme ten dramatický oblouk, nedostaneme tam prostě to filmové vyprávění. A navíc, kdo ví, jak se co skutečně stalo v ten daný konkrétní moment. Jo? Ono se dost zapomíná na to, že je velice lehké říct, no jo, ale tyhle postavy tam přece nebyly a byly tam tyhle postavy a stalo se to o půl roku jindy. OK, to je všechno v pořádku, ale když se to dělá jako film, tak se dělá konkrétní scéna, tam přijdou konkrétní lidi, kteří říkají konkrétní věci, dělají konkrétní věci, kdo si kam sedne, kdo odejde, kdo přijde, co kdo řekne. O tomhle neexistuje jediný záznam o těchto těch věcech. Jo? Takže tam stejně ta fikce musí být v docela velké míře, aby vůbec se vytvořila scéna nějaká konkrétní. No a v momentě, kdy tam ta fikce nastupuje, tak jak říkám, se občas začíná tlout s tou realitou a pak to bylo jenom o hledání té rovnováhy.
Aký pocit vo vás zostal z natáčení filmu Havel?
Takové jako vyčerpání, protože to byla spousta práce. Jak říkám, nejenom kvůli té jako zodpovědnosti z toho, že děláme film, který si všichni udělají názor už dopředu a všem, to jsem samozřejmě věděl, že všem bude vadit, že to není přesně podle jejich představ, tak ta odpovědnost tam byla určitě jako vysoká, ale hlavní bylo takové to opravdu fyzické vyčerpání z toho, že když každý den člověk stává ve 4, pak se musí 12 hodin soustředit a do toho na něj 80 lidí mluví se svými požadavky. To jako pro mě to byla vyčerpávající zkušenost. Takže to, co mi zůstalo z toho natáčení, byly skvělé momenty, kdy se nám věci dařily a kdy to fungovalo a kdy jsem na monitoru viděl, že to ožívá a že se z toho stává film. Na jedné straně a na druhé straně taková ta jako těžká, řekl bych až deprese z toho, že každý den jsme něco natočili a tím pádem už jsme to nemohli změnit a čekal nás další den a já ještě ani nevěděl, co si myslet o tom předchozím, takže bylo to těžký, proto točím tak málo. No.
Slavku, rodí se už další filmový projekt u vás?
Ne, to je jednoduchá odpověď. Teď ještě spousta práce s Havlem, chceme, aby film šel ven, chceme, aby ho vidělo co nejvíc lidí a to je pořád ještě hrozně moc práce.
Mojím dnešným hostem byl režisér Slávek Horák. Děkuji vám, že jste přišli do hovorů.
Já děkuji.
Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus.